Lepo pozdravljeni iz Maribora v 182. Cross Radio. Tokrat se ukvarjamo z festivalom Jazz Paket, ki se bo te dni pričel v Mariboru in tokrat v studiju gostimo organizatorja Davida Brauna. Pozdravljen, David. Ponovno se srečava v teh nekaj minutah za Cross Radio. Sporoči, pripravljaš nov festival Jazz Paket, ki bo potekal ponovno v sodelovanju Kible in Narodnega doma v Mariboru. To je nekaj dvojec organizatorjev, ki se zadnje čase pojavlja v povezavi s skritimi notami. Tokrat sicer ni na vidnem mestu zapisanih skritih not. Jazz Paket, mogoče neko pojasnilo glede tega.
Je v osnovi res en mali mišmaš tukaj, ampak gre pravzaprav za dva združena programa. Enega vodi Kibla in drugega vodi Narodni dom. In zato smo pač zadevo poimenovali Jazz Paket. Kot rečeno, Kiblin program Skrite note se odvija naprej. Enako vredno se naprej odvija program novega jazza v Narodnem domu. Zdaj oba programa imata vrsto skupnih točk, imata pa vrsto svojih posebnosti in v tem paketu je na nek način zajeto oboje.
Izbor bendov se mi zdi spominja na to, kar smo vajeni od tebe v skritih notah, s tem, da je daljše od Izvena, pa krajše od celotnega koncertnega cikla, nekak je združeno. Spravi, kaj, to bo zdaj nova stalnica, kot nek nov festival?
Ja, ni neka skrivnost, da se premetavamo s pričo relativno slabe finančne podpore iz meseca v mesec in odkrivamo in izumljamo neke nove rešitve. Jaz upam, da je Jazz Paket lahko rešitev, na kakšen način združimo oba programa, naredimo vsakega izmed njih boljšega in hkrati enega novega, ki ga imenujemo Jazz Paket. In ideja je takšna, da bi se ta Jazz Paket odvijal vsaka dva meseca, se pravi ni ga januarja, ni ga marca, temveč februarja in potem meseca aprila. Skratka, v eni taki strnjeni podobi predstavljamo v bistvu zelo različne vsebine.
Povej nekaj konkretno o bendih, ki nastopajo po dolgem času, vidimo ponovno Lolito z novim albumom tudi.
Ja, v Jazz Paketu, no recimo novost Jazz Paketa je pravzaprav ta serija DVD predstavitev, ki je doslej nismo videli, šlo je doslej pravzaprav zgolj za koncerte žive glasbe. Tokrat uvajamo pač še to novost, da želimo prikazati nekaj reprezentativnih video oziroma DVD posnetkov, glasbenikov ali dokumentarcev, ne nazadnje. In poleg njih boste lahko v februarskem Jazz Paketu gledali Lolito, ki je v lanskem letu posnela izvrsten album, ki se pravzaprav ukvarja z improvizirano glasbo in na njem najdemo tudi Vencija ali Venceslava Blagojeva s polnim imenom bolgarskega trobentarja, ki se tokrat pojavlja v kvartetu in sicer prav ob izdaji novega CD-ja, ki je posnet z njim kot posebnim gostom. Glasba trija oziroma v tem primeru kvarteta je seveda precej drugačna, kot smo jo vajeni od Lolite, ohranja pa vse bistvene lastnosti, od značilnega basiranja Iztoka Vidmarja do multiperkusivnih tolkal Marjana Staniča, značilnega saksofona Primoža Simončiča, ki dobi nekaj več svobode ob harmonijah z Venceslavom Blagojevim. Na isti večer Apa Ini, nizozemsko-senegalska zasedba, v njej slišimo Toby Deliusa, glasbenika Leta na Nizozemskem in senegalskega tolkalca Serinje Gay, ter vsaj po moji oceni pa še po prepričanju koga drugega izmed glasbenih kritikov, najboljšega basista v Evropi, Wilmer de Jodeja, član zasedbe je tudi Hilary Jeffries. In prihodni petek, torej 18. februarja, slišimo Fredrik Ljungquista Jung Kan Quintet. Gre za glasbenika Leta na Švedskem z petočlano zasedbo z precej neobičajnim inštrumentarjem od tube, klavirja, citer in tako naprej. Kot rečeno, novost so DVD prezentacije. Tokrat nam bosta predstavnici Ameriške nacionalne knjižnice in Alan Lomax arhiva predstavili zbirko DVD-jev, lahko bi rekli, nacionalne zakladnice ameriške glasbe iz arhivov Alan Lomaxa. In zagotovo eden izmed vrhuncev tega Jazz Paketa je Jean-Paul Burelli, slavni kitarist, ki prihaja še z dvema, pravzaprav bolj slavnima gostoma, T.M. Stevensom na basu in legendarno bobnarko iz zasedb Lenny Kravitza, Cindy Blackman.
Mogoče še dve vprašanji. Ta nordijska naveza, se mi zdi, več čas se vračajo glasbeniki iz Švedske, po drugi strani pa zelo aktivni Nizozemci, ki se mi zdi, da smo jih že vse videli vsaj trikrat, nazadnje tudi na Senegalce, živečega na Nizozemskem. Mogoče, ne vem, posebne navezave s to sceno ali pač to najbolj vitalen del evropskega džeza, ker več čas se ponavlja glasbenike, kar je super, ne? Ker so odlični, ampak mogoče ta naveza.
Ja, ko pride neka zasedba v goste, oziroma mogoče treba začeti še pred tem, ne? Ko se zbere neka zasedba, ko neka zasedba naredi album, ko se odloči, da gre na turnejo, ne gre za to, da se potem pri nas ponovijo neka imena, ampak gre za to, da se predstavi neka zasedba in zasedba Apa Ini, recimo, če govoriva o njej, ima seveda popolnoma drugačno glasbo, kot to bi delil s kvartet, skratka gre za eno čist novo vsebino, ki jo daje svoji glasbi. To, da je igranje vseh štirih glasbenikov značilno, je pa verjetno največja vrednota vseh glasbenikov, se pravi, da jih prepoznamo po prvem tonu. Ampak ni dvoma, da so vse te zasedbe bistveno različne, tudi koncert Lolite bo bistveno različen kot katerikoli drugi. Po drugi strani pa se strinjam, absolutno Nizozemska, Švedska, Norveška so po moje oceni ene izmed najbolj kreativnih držav v Evropi ta čas, kar se tiče džeza, ampak to gre za neka spreminjajoča obdobja. Poznali smo obdobja, ker je bila vodilna Francija, pa potem Italija, zdaj se je, kot kaže, zadeva preselila nekam bolj na sever.
Še zadnje vprašanje glede umeščanja zvezdniških imen na festival, se mi zdi, da že trend v Sloveniji, pa verjetno tudi okrog po Evropi, je, da se na vsakem malo bolj kreativnem, ali pa rečemo avantgardnem festivalu, se pojavi eno ime, ki mogoče pripelje malo več publike. V tvojem primeru je to Jean-Paul Borelli za Cindy Blackman, najbolj se bo tudi oglaševalo malo, da je pač bobnarka Lenja Kravica in tako dalje. Kaj meniš o tem, oziroma zakaj je to potrebno, oziroma ali je pač tudi v teh primerih prvenstvena kvaliteta glasbe, ali vseeno se izbira bolj potem, da so zveneča imena?
Kvaliteta glasbe, mislim, da tu absolutno ni sporna, sicer ti glasbeniki tudi ne bi toliko igrali, kot igrajo, ampak recimo, Cindy Blackman je bobnarka, ki ima, mislim, da tekočih vsaj 5-6 svojih vlastnih džezovskih zasedb in v New Yorku oziroma povsod po Ameriki ocenijo kot eno najboljših džezovskih bobnark nasploh. Sveda, dobila je pa pač fino plačan angažma pri Lenny Kravicu in isto velja tudi za T.M. Stevensa, Jean-Paul Borelli, mislim pa, da je aktiv na džezovski ali pa rečva na kreativni sceni praktično vse svoje življenje in znan je pa praktično po teh stranskih angažmajih v še bolj slavnih zasedbah. Skratka, o kvaliteti jaz ne bi kaj dosti izjavljal. Mislim, da kdor bo prišel na ta koncert, bo doživel absolutno vrhunsko predstavo. Zakaj pa je to potrebno? Potrebno je seveda zato, da pritegnemo širše število občinstva tudi za druge koncerte. In zato se zadeva imenuje Jazz paket in tudi stroškovno naravnana je na tak način, da je atraktivno pogledati vse koncerte in ne zgolj enega.
Mogoče glede tega obstaja kakšen abonma, popust za študente, kaj takšnega?
Ne, pri nas so vsi ljudje enaki. Sicer pa, ja, paket prodajamo v paketu in sicer po 4000 dolarjev za celoten paket oziroma 1500 za posamezen koncert in 3000 za tako imenovane slavne glasbenike.
Ok, super, verjetno, kolikor te poznam, gre za fair trade, to je glasbeniki dobijo absolutno še več, kot so ti ljudje plačali za koncerte, tako da vabimo vse nem.
Zanesljivo dobijo več kot 1500 dolarjev.
Thank you.